Viena uzvara un divi zaudējumi. Ar šādu bilanci mūsu labākā tenisiste Aļona Ostapenko noslēgusi savu debiju WTA sezonas finālturnīrā, kurā tiekas 8 labākās pasaules tenisistes. Grupu turnīra pirmajā spēlē Ostapenko stājās pretī pasaules otrajai raketē Garbiņē Mugurusai no Spānijas. Debijā piedzīvot zaudējums ar 3-6, 4-6. Turnīra turpinājumā Ostapenko gaidīja tikšanās ar ļoti titulēto un pieredzes bagāto amerikānieti Venusu Williamsu, kura sezonas finālturnīrā uzvarēja 2008. Gadā. Ostapenko bija lieliskas iespējas pārspēt savu pretinieci divos setos, taču ļoti vāja servēšana viņai to liedza paveikt. Beigās sāpīgs zaudējums 3 setos ar 5-7, 7-6 un 5-7. Tenisa apskatnieks Jānis Cīrulis sarunā ar Latvijas radio pastāstīja, kas viņa prāt pietrūka mūsu tenisistei, lai sasniegtu labāku rezultātu.
Tikai un vienīgi pieredze tas, kas pietrūka, jo es teiktu, pirmajā mačā noteikti tā pieredze pietrūka, kad Venusai varbūt tās nedaudz veiks, būtu viņai tā spēle. Pret Mugurusu aizgājis uz trešo seti, droši vien paņemt un uzvarēt. Pirmais mačs pirmajā dienā. Jauna atmosfēra, jauna apstākļi.
Sezonas pēdējo spēli Ostapenko aizvadīja pret spēcīgo čehu tenisisti Karolīnu Pliškovu, kura jau bija garantējusi iekļūšanu nākamajā turnīra kārtā. Spēlējot nepiespiestā gaisotnē, Ostapenko ar 6-3 un 6-1 sagrāva savu pretinieci sezonu pabeidzot ar uzvaru. Kopumā mūsu tenisistes sezona gan vērtējuma kā ļoti izdevusies. Sākusi sezonu ārpus reitinga top 40, Ostapenko aizvadīja fantastisku gadu, iegūstot 2 vienspēļu titulus un nokļūstot līdz 7. Pozīcijai pasaules rangā. Par lielāko panākumu šosezonu viennozīmīgi uzskatāms vēsturiskais triumfs French Open, kas mūsu sportistei atnesa pirmo Grand Slam titulu karjerā. Tas ir līdz šim vienīgais šāda veida panākums Latvijas tenisa vēsturē kopš neatkarības atgūšanas. Ostapenko treniņu partnere un draudzene Dārta Emuliņa Latvijas radio pauda savu vērtējumu par Latvijas vadošās tenisistes sezonu.
Nu, tas, kad viņi parādīja to savu īsto potenciālu, kuri jau, nu, tā kā tie, kuri viņi daudz gadus pazīst, jau gaidīja no viņas un zināja, ka kaut kas tāds notiks. Un vispār es domāju, ka tā, protams, ir ļoti, ļoti laba sezona. Tāma uzvara, protams, neizdodas pat visiem tenisistiem, bet es domāju, ka tā nav viņas labākā sezona, ka būs pat vēl labākas viņas nākotnē. Es domāju, ka tādā ziņā, ka nu, viņa ir profesionāla tenisista, viņai pie nekā nav tur jāstrādā no paša sākuma, jāmaina ļoti daudz tehnika. Viņai ir vienkārši jāmeklē tā sava sajūta, kurā viņa ir jūtas vislabāk uz korta, kurā viņa jūtas pārliecinātākā. Un, nu, jā, treniņos jāteikt pie tādas pārliecības par savām spējām un savu spēli.
Sportistiem tagad laiks nelielai atalpai, bet jau pavisam drīz sāksies gatavošanās nākamajai sezonai. Kā tenisā ierasts, jaunā sezona startēs uzreiz pēc gadu mijas, bet janvāra otrajā pusē jau būs klāts sezonas pirmais Grand Slam turnīrs Austrālijā. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.